さあ行こう。
起こったことについて本当に申し訳なく思っています。
Sinto muito pelo que aconteceu. Assumo a responsabilidade pelo meu lado do problema.
あなたと一緒にこの問題を解決したいです。
Quero resolver isso com você.
この件について私たちが同じ考えを持つことができるかどうか知りたかっただけです。
Eu só queria ver se podemos entrar na mesma página sobre isso.
少し時間をとって一緒に落ち着きましょう。
Vamos tirar um minuto para nos acalmarmos juntos.
テーブルに座って話をしましょう。
Vamos sentar à mesa e conversar.
あなたが考える問題が何なのか理解できるよう、助けていただけますか？
Você pode me ajudar a entender qual é o problema, como você o vê?
あなたが言ったことを、私が聞いた通りに繰り返して伝えましょう。
Deixe-me repetir para você o que ouvi você dizer.
私があなたの言っていることを理解しているか確認したいだけです。
Só quero ter certeza de que estou entendendo você.
あなたの言いたいことは理解できると思います。
Acho que entendo de onde você vem.
まず、私たちが同意する点から始めましょう。
Vamos começar com o que concordamos. Só queria esclarecer algumas coisas que não entendi.
これについては私たち二人とも同じように感じていると思います。
Acho que nós dois sentimos o mesmo em relação a isso.
おそらく、私たち両方が望むものを手に入れることができるような解決策があるでしょう。
Talvez haja uma maneira de resolver isso para que ambos possamos conseguir o que queremos.
これについては同意しますが、それについては同意しません。
Concordo com você sobre isso, mas não sobre isso.
あなたの見解を理解するのを手伝ってくれてありがとう。
Obrigado por me ajudar a entender seu ponto de vista.
そう感じて申し訳ありません。
Lamento que você se sinta assim.
今後、私たちがどのように違うことを行えるかについて、何か提案はありますか？
Você tem alguma sugestão do que podemos fazer de diferente daqui para frente?
私はあなたの友情を本当に大切にしているので、これが私たちの間を割り込むことは望みません。
Eu realmente valorizo sua amizade e não quero que isso fique entre nós.